او نو دا گنبد حضرا دا روز میدا
قادا دا گل گلدستان پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
دا گل گلدستان
پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
او دا گنبد حضرا دا
روز میدا قادا دا گل گلدستان پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
دا گلو گلدستان
پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
یو یا صدیق اکبر دے بل یار حضرت عمر دے پخوا کی دا محبوب کوی آرام دوار روز کی پرات دی پا مزا کی دے دا سی دو یاران دی اس خران می دا جانان دی چی مالو سر دوار پا محبوبان دی قربان دی گلو نا دا بوستان دی دا گمب دی حضر آدھا
راز می دا قادا
دا گلو
گلدست دا پکی دریخ کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
دا گمب دی حضر آدھا روز می دا قادا
دا گلو گلدست دا پکی دریخ کل یاران لال دی گلو نا د بوستانی د گلو گلدست دا پکی دری کل یاران دی گلو نا د بوستانی
رازی خلق مدام سحر او پما خام سبا او پبی گائے والله سکن پوہیگی علم دی را چلیگی لسلاشی نوشل راشی مذب کسی واشی دل ریزای خلق سلام لرا روان دی گلو نا دا بوستان دی
گنبد حضرا دا روز می دا آقا دا
دا گلو گلدست دا پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
دا گلو گلدست
دا پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
انکل شروع شی نو خلق پرات لوشی په هر دروازه س عجیب غوند منظر وی جانان ته نظر وی داخل شی په حرم کی وسترګی پنم کی د هر ملک او وطن ن چراغ لی عاشقان دی ګلو نا د بوستان دی
دا گنبد حضرا دا
روز می دا قادر دا ګلو گلدست دا پکی دری کل یاران دی ګلو نا د بوستان دی
او دا گنبد حضرا دا روز می دا قادر
دا ګلو گلدست دا پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
دا والا ملمان دی پا یار باندی دران دی شپاور زیتی روی جانان سر پا مدینہ کی دا گلو باغی چاکی گلو نا پا ہر لار دی خوار وار بیش مار دی چخ کلی قدمونا پا کی خیم جانان دی گلو نا دا بوستان دی
دا گنبد حضرا دا روز می دا آقا دا
دا گلو گلدست دا پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
دا گلو گلدست دا پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
دشین گنبد دیدار او شاکلی پا بار بار دیدار دمر خوک دے چه پستر گن مڑیگی دلر نزلیگی پستر گمالی دلی میدان کی ناسوی غلی راغل چی دشن گم بجانا لپار مان دی گلو نا دا بوستان دی
نو دا گم بط حضر آدھا روز می دا آقا دا
دا گلو گلدست دا پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
دا گلو گلدست دا
پکی دری کل یاران دی گلو نا دا بوستان دی
خیستا مدینہ خار دے خیستہ ڈول سنگار دے پہر لڑ دے جانان دے نور شغلے خورے وری دی عجب نزاری دی گلونا دو یاران خیستا لکا گلان زلگی باندی لکلی دا حاجی شمس و رحمان دی گلونا
دا بوستان دی نو دا گمبت حضر دا روزم دا آقا دا گلو گل دستا دا پک دریخ کل یاران دی گلونا دا بوستان دی دا گلو گل دستا دا پک دریخ کل یاران دی گلونا دا بوستان دی دا گمبت حضر دا روزم دا آقا دا دا گلو گل دستا دا پک دریخ کل یاران دی گلونا دا بوستان دی دا گلو گل دستا دا پک دریخ کل یاران دی گلونا دا بوستان دی.